Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Mratibu wa mradi wa reli ya SGR Standard Gauge Rail nchini Uganda, Perez Wamburu, amesema serikali ya nchi yake na kampuni ya ujenzi ya Uturuki ya Yapı Merkezi zimetia saini mkataba wa kujenga sehemu ya reli yenye urefu wa kilomita zipatazo 272 katika juhudi za kukuza biashara ya kikanda. Wamburu alisema makubaliano hayo ni ya sehemu ya kwanza ya njia ya reli ya umeme iliyopangwa ya kilomita 1700 na sehemu hiyo itagharimu euro bilioni 2.7. Ujenzi wake utaanza Novemba, Wamburu alisema. Mradi huo utaongeza biashara na kupunguza gharama za usafiri. Katibu mkuu wa wizara ya kazi ya Uganda, Bageya Waiswa, alisema katika hafla ya kutia saini. Shirika la afya duniani WHO lilisema Jumatatu kuwa limeidhinisha chanjo mpya mpox Bavaco kwa vijana wenye umri wa miaka 12 hadi 17. Kundi linalotajwa kuwa katika hatari kubwa ya kuambukizwa na ugonjwa huo ambao umezua wasiwasi duniani. WHO ilisema katika taarifa yake kwamba ilitoa kibali cha awali cha chanjo hiyo ya Jynos kwa vijana Oktoba 8. WHO itangaza mpox kwa dharura ya afya ya umma duniani kwa mara ya pili ndani ya miaka miwili mwezi Agosti, baada ya aina mpya ya virusi kuenea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi kwa majirani zake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ameonya hii leo Jumatatu kwamba migogoro ya wakimbizi nchini Lebanon na Sudan inaweza kuwa mbaya zaidi, lakini akasema kanuni za kudhibiti mipaka sio suluhisho, akizitaja kuwa hazifai na wakati mwingine zinakwenda kinyume na sheria. Akihutubia zaidi wa diplomasia na mawaziri 100 mjini Geneva katika mkutano wa kila mwaka wa UNHCR, Filippo Grandi alisema watu milioni 123 ambao hawajapata kushuhudiwa sasa wameyakimbia makazi yao duniani kote kutokana na migogoro, mateso, umasikini na mabadiliko ya hali ya hewa. Bila kutaja nchi, Grandi alisema mipango ya kupelekwa kwingine au hata kusimamisha miradi ya hifadhi ilikuwa inakiuka sheria za kimataifa, na aliahidi msaada kwa nchi katika kutafuta mipango ya hifadhi ya haki ya haraka na halali. Mtandao wa waokozi wa Sudan wamesema Jumapili kwamba jeshi la Sudan lilifanya shambulizi la anga siku ya Jumamosi na kuharibu soko mjini Khartoum na kusababisha vifo vya watu 23. Soko hilo linapatikana karibu na mojawapo ya kambi kuu katika mji mkuu wa Khartoum, ambako wapiganaji wa kikosi cha dharura cha Sudan RSF wamekuwa wakipigana vikali na wanajeshi wa jeshi la taifa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya maelfu ya raia. Kwenye ukurasa wake wa Facebook, muungano wa waokozi unaoongozwa na vijana umesema kwamba watu wengine 40 wamejeruhiwa na kupelekwa hospitali baada ya shambulio hilo lililotokea katika soko kuu kusini mwa Khartoum. Mapigano makali yamekuwa yakiendelea tangu Ijumaa karibu na Khartoum, mji unaoshikiliwa kwa sehemu kubwa na kikosi cha RSF, ambapo jeshi la serikali lilishambulia kutoka hewani upande wa kati na kusini. Mashahidi wanasema jeshi linasonga mbele kuelekea Khartoum kutoka mji pacha Omdurman, ambapo mapigano yalizuka pia jana siku ya Jumamosi. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani. Marekani kutuma wanajeshi na mfumo wa ulinzi wa hali ya juu nchini Israeli kukabiliana na makombora ya Iran endapo yatarushwa. Nchini Tanzania shinikizo limeongezeka kutaka adhabu ya kifo kuondolewa. Hujambo na karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Pentagon imesema kwamba itatuma mfumo wa ulinzi wa angani nchini Israeli pamoja na wanajeshi 100 wa Marekani watakaoendesha mfumo huo. Msemaji wa Pentagon, Major General Ryder, amesema kwamba Rais Joe Biden amemwambia Waziri wa Ulinzi Lloyd Austin kutuma mfumo huo wa ulinzi wa anga ya juu THAAD ya THAAD na wanajeshi hao nchini Israeli. Hatua ya kutuma wanajeshi inajiri baada ya mashambulizi mara mbili ya makombora ya masafa marefu yaliyotekelezwa na Iran dhidi ya Israel Aprili 13 na Oktoba mosi. Israel haijajibu mashambulizi hayo ya makombora hivi punde. Meja Raida amesema kwamba hatua hiyo ni ishara ya Marekani kujitolea kulinda Israel na kuwalinda Wamarekani wanaoishi Israel dhidi ya mashambulizi ya masafa marefu kutoka kwa Iran. Lakini je, wachambuzi wa masuala ya kimataifa na diplomasia wanasemaje? Amini Mwidau ni mchambuzi akiwa Canada. Kwa maslahi gani Marekani inahisi kwamba huu ndio wakati mwafaka kuipatia Israel mfumo wa ulinzi wa anga na wenye uhakika ambao unaweza kunasa makombora ya masafa marefu?
Nafikiri kilichotokea Jumapili ya shambulizi la Hezbollah dhidi ya Israel, ambapo ndege isiyokuwa na rubani iliingia ndani ya anga ya Israel na kusababisha kivifo vya askari wanne na majeruhi 60 wakiwemo wanane ambao hali yao iko mahututi, imeleta wasiwasi mkubwa sana nafikiri katika Marekani ambao ni walezi wa Israel, kwamba ikiwa kutakuwa na muendelezo wa mashambulizi kama hayo dhidi ya Israel, basi vita hivi viweza vikawa ni vikubwa zaidi, kwa sababu kwa hamaki jeshi la Israel laweza likachukua hatua kubwa zaidi za ushambulizi ambao waweza ukasababisha maafa mengi katika Mashariki ya Kati.
Mashambulizi dhidi ya Hezbollah, dhidi ya Hamas, dhidi ya Wahutu, dhidi ya haya makundi ya wanamgambo ambayo yanalelewa na Iran, ama mashambulizi dhidi ya Iran yenyewe,
makundi yote haya, Hezbollah, Houthi pamoja na Hamas ni washirika wa Iran. Kushambulia kwao ni hatari, kama ambapo ushambulizi wa Irani ni hatari, kwa sababu saa nyingine uchanganyika yakawa ni kwa wakati mmoja ama nyakati nyingine yakawa kwa tofauti. Lakini kikubwa ni kwamba kutokuweko na mashambulizi ambayo yaweza yakaleta athari ndani ya nchi, kwa sababu kama hapo mbeleni tulivyoona mashambulizi yalotoka kwenye wanamgambo wa Houthi yaliweza kuzuiliwa na vifaa vya Israel vya ulinzi. Mashambulizi yalotoka kwa Hamas yameweza kuhimidiwa ama kuzuiwa na Israel na vile vile ya Iran. Lakini hii iliyotisha zaidi ni hii ndege iliyoweza kuingia ndani kabisa ya anga ya Israel na ikaweza kwenda na kushambulia bila ya kuweza kuonekana na mitambo ya ulinzi. Sasa haya ndio ambayo yameletea kitisho. Na kama Hezbollah wameweza kufanya hayo na washirika wao wakubwa ni Iran, bila shaka Iran wanao silaha za aina hiyo hiyo ambazo zinaweza zikafanya maafa kama hayo ndani ya Israel.
Huu mfumo wa ulinzi wa THAAD si mara ya kwanza unapelekwa Israel. Uliaipelekwa mwaka 2019. Manake umo ndani ya Israel. Mfumo huu una uhakika gani wa kunasa makombora kama haya, na mbona mara hii haukuona kombora la Hezbollah?
Chochote ambacho kimeumbwa na mwanadamu hakikosi kuwa na itilafu fulani. Kwa hiyo hatuna uhakika wa 100% kwamba haya makombora yaweza yakatulia. Lakini kitu muhimu katika taarifa iliyotolewa na Pentagon ni kwamba hizi mashine zinazopelekwa sasa za ulinzi zitapelekwa na wanajeshi ambao kwamba watakuwa ni wenye kuzi operate. Asa hiyo yadhihirisha pengine kama kulikuwa na mashine kama hizo, pengine waliokuwa wakizitumia ni maaskari wa kutoka Israel ambao pengine kiwango chao cha ujuzi wa kuzitumia mashine kama hizo haziko sawa na maaskari wa Marekani ambao hii ni mifumo yao waliyounda kiulinzi katika baadhi ya ile mifumo yao ya kijeshi.
Hatua hiyo inafanya wanajeshi wa Marekani kukaribia sana katika kuhusika na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Marekani iliwahi kutuma mfumo wa THAAD nchini Israel mnamo mwaka 2019 kwa ajili ya mafunzo, na baada ya shambulizi la Oktoba 7 lililotekelezwa na wanamgambo wa Hamas lililosababisha vifo vya watu 1200. Mfumo wa THAAD ni maalum kwa kulinda nchi dhidi ya makombora ya masafa marefu na yanayosafiri kwa kasi kuliko sauti, na unaweza kusaidia Israeli kujilinda vyema zaidi dhidi ya makombora ya Iran iwapo itaamua kushambulia Israel. Marekani imekuwa ikishauriana na Israel namna ya kujibu shambulizi la Iran la Oktoba mosi dhidi ya Israel. Maafisa wa Marekani wanasema kwamba hawataki Israeli kulenga vinu vya nyuklia vya Iran au vitalu vyake vya mafuta. Rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mnamo Jumatano katika mazungumzo yao ya kwanza katika muda wa miezi miwili, na kumwambia kwamba majibu dhidi ya Iran yanastahili kuwa ya kiwango sawa. Kumekuwepo wasiwasi kwamba huenda Israeli ikajibu shambulizi la Iran la Oktoba mosi. Kabla ya hapo pia kulikuwa na makombora mengine yaliyokuwa yamerushwa na Iran kabla ya Oktoba mosi. Na hasa hii wasiwasi, Marekani imekuwa haiungi mkono kwamba inataka Israeli kufanya hivyo, kiasi kwamba rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu Jumatano, na katika mazungumzo yao akawa kwamba iwapo Israeli inataka kujibizana na Iran, basi majibu dhidi ya Iran yanastahili kuwa ya kiwango sawa. Tafsiri yake gani hii?
Iran ni nchi ambayo kwamba ina ulimwengu mzima inajua kwamba inatengeza silaha za nyuklia ama ina mitambo ya nyuklia, vile vile ina mifumo ya mali ghafi ya nishati, yani mafuta. Kwa hiyo tishio lolote katika mifumo ya mafuta yaweza yakaleta taharuki katika uchumi wa ulimwenguni, lakini tishio lolote la mifumo yao ya nyuklia yaweza ikasababisha aidha maafa makubwa ama mashambulizi makali zaidi kutoka Irani dhidi ya Israel. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndo Amerika ambayo kwamba inaogopea, ni kwamba pengine Irani sasa hivi amejizuia kiwango fulani, kwa sababu baadhi ya mashambulizi yalikuwa walioyafanya dhidi ya Israel waliyatangulizia kwa kueleza Marekani nia yao ya kushambulia. Pengine kuna hatari kubwa sana Israeli wakiweza kuleta maafa makubwa Iran, nao Iran wakatumia nguvu zao kubwa zaidi ambao hatujaona wakizitumia katika mashambulizi, na haya pia yakaleta maafa mengi zaidi.
Jeshi la Marekani limeongeza shughuli zake Mashariki ya Kati tangu Oktoba 7 wanamgambo wa Hamas waliposhambulia Israel. Marekani pia imeongeza mfumo wake wa ulinzi wa angani Mashariki ya Kati. Imetuma meli zaidi za kivita na meli za kubeba ndege za kivita katika bahari ya Mediterania, bahari ya Shamu na bahari ya Arabia. Marekani vile vile imetuma wanajeshi Cyprus kusaidia katika mipango ya kuondoa raia wake endapo itahitajika. Kuwepo kwa wanajeshi wa Marekani kuna namna yoyote kuzuia, kunaweza kuzuia mashambulizi kutoka kwa haya makundi yote ambayo ni yanabembelezwa ama yanabebwa na Iran, ama kuwepo kwa Marekani ni zuio tu, ama kuwepo kwa Marekani kunaweza kuwa ni kichocheo kingine kikubwa ikitiliwa maanani kwamba Marekani na Iran ni mahasimu wakubwa?
Nafikiri zaidi Marekani wanachokitaka kwa kimombo tuita deterrence ama kizuizi, cha kwamba kama kunakuwa na mtu yote aliyokuwa na mawazo tofauti ya kuhusu ya kupanua vita hivi, basi awe ametulia chini. Lakini vile vile tunavyojua baadhi ya zile ndege ama zile meli zinazoweza kubeba ndege na wanajeshi pia ziliwahi kutumiwa katika kuzuia baadhi ya makombora yalikuwa yakirushwa kutoka Iran wakati walipokuwa wakilipiza kifo cha Hassan Nasrallah. Kwa hiyo bila shaka wanajeshi wale na vifaa vyao vilivyoko waweza wakatumiwa katika kuzuia mashambulizi yanayotoka katika makundi kama haya ya Hezbollah, ya Hamas na vile vile ya Houthi. lakini nafikiri kwa kikubwa zaidi ilikuwa ni deterrence, kuzuia mtu mwingine yote ambaye alikuwa na fikra tofauti za kupanua vita hivi kuendelea zaidi ya vile vilivyokuwa tunaviona, awe ana wasiwasi kwamba Marekani iko pale na ikibidi kuingilia kati wako tayari na kwa haraka sana.
Zimekuwepo juhudi za diplomasia, zilikuwepo za Misri na Jordan, zimekuwepo za mataifa ya Guba ya Uarabu kujaribu kuzungumza, kutafuta namna mgogoro wa Mashariki ya Kati unaweza ukamalizika, hasa wakilenga mazungumzo yakielekea Iran. Diplomasia imefeli kufikia sasa ama ni juhudi hazipo kabisa? Kila mtu anatazama kujua nani anaweza kujipima nguvu Mashariki ya Kati.
Nikitumia maneno ya aliyekuwa speaker wa Marekani kwa miaka mingi Tip O'Neill, ni kwamba all politics is local. Siasa zote huwa ni za mjini pale pale. Haya mambo yote yanotokea ama yanozungumzwa ni mazungumzo ya kimataifa. Lakini mambo ambayo ni gurudumu lenye kusukuma vita hivi ni siasa zilizomo ndani ya Israel. Netanyahu kwa sasa ana ushabiki mkubwa kwa watu wenye siasa kali za mrengo wa kulia, na hao ndio wenye kumshinikiza kuendelea na msimamo mkali dhidi ya Hamas na watu wengine wote katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo nafikiri Marekani kwa wao wamejaribu kuwa walezi na wamejaribu kumshabishi kirafiki, lakini nafikiri siasa za ndani ya nchi ya Israel, haswa za wale wanasiasa wenye siasa kali, ndio zinazomsukuma Netanyahu, na yeye hamu yake kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba haondoki katika uongozi, kwa sababu akiondoka katika uongozi kuna shida nyingi zaidi zinazomkumba. Lakini pia nafikiri msimamo wao mgumu ni kutokana na ulegevu wa uongozi katika Marekani. Kwa vile Rais Biden kipindi chake kitamalizika hivi karibuni na kura zitafanyika Novemba 5, ndio maana nikaona baadhi ya mashambulizi yakiwa ni makali zaidi yafanywa kwa wakati wa sasa, Israeli kitambua ya kwamba baada ya Novemba 5 hali haiwezekani kuendelea kama ilivyo wakati hivi sasa.
Utawala wa Donald Trump uliwahi kutuma mfumo wa ulinzi wa thadi nchini Korea Kusini mwaka 2017 kukabiliana na mashambulizi ya makombora ya Korea Kaskazini. Wakati huo China ilipinga hatua ya kutuma silaha hizo, ikisema kwamba mfumo huo ungetoa nafasi ya kufanyika ujasusi dhidi ya jeshi lake na kwamba mfumo wa thadi ungesumbua mfumo wake wa nyuklia. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi hiki vilevile kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la habari la serikali ya Kenya. Tanzania ni miongoni mwa nchi duniani zinazoendelea kutekeleza adhabu ya kifo. Watetezi wa haki za binadamu sasa wameanzisha kampeni kutaka serikali kuchukua uamuzi na kuifuta adhabu hiyo na kutafuta mbadala wake. George Njogopa ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania yanatoa wito kwa mamlaka nchini humu kutupia jicho na kufuta adhabu ya kifo ambayo haijatekelezwa kwa zaidi ya miaka 30, huku wafungwa wake wengi wakiendelea kusubiri adhabu hiyo magerezani. Mashirika hayo ambayo Oktoba 10 yalikusanyika pamoja kama sehemu ya kuadhimisha siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani, yanasema adhabu sio tu kwamba inatwezwa utu, lakini pia inakwenda kinyume na misingi ya haki za binadamu. Licho kwamba Tanzania kuwa na makosa ya 3 yanatoa adhabu ya kifo, ambayo kuua kwa kukusudia, uhaini pamoja na hali ya kijeshi, ni utawala wa hayati Rais Ali Hassan Mwinyi ndio uliokuwa mwisho kutia saini kuridhia wafungwa waliohukumiwa kunyongwa hadi kufa kutekelezewa hukumu zao. Tangu wakati wa kuna utawala mwingine wowote uliotia saini kuridhia kwa wafungwa wake kunyongwa, hali ambayo inawapa msukumo watetezi wa haki za binadamu kuona kwamba kutakuwa na haja ya kuendelea na adhabu hiyo. Wanaharakati wanataka serikali kuchukua mkondo mwingine wa kuleta adhabu mbadala ambayo wanasema itazingatia utu wa binadamu na kuheshimu mikataba ya kimataifa. Wakili Elizabeth Majangi wa shirika la msaada kwa wanawake na haki jinai ameshauri serikali kutupilia mbali adhabu hiyo na kwamba inaweza kufanya hivyo kwa kukaribisha adhabu nyingine badala ambayo itazingatia haki za binadamu na kuheshimu utu wake.
Adhabu hii inatweza utu wa mtu na inaenda kinyume na haki za binadamu na inaenda pia kinyume na katiba yetu ya haki ya kuishi. Adhabu hii imekuwa ina athari. Athari yake ikiwemo kwa wale ambao wanatuhumiwa na tayari wameshafungwa na wamehukumiwa adhabu hiyo ya kifo, kunyongwa mpaka kifo. Tunaona kwamba ni watu ambao wanatengwa mule mule magerezani. Hawana haki na wala hawazalishi chochote. Na zaidi wanakuwa wanaathirika kisaikolojia kwa sababu wanakaa muda mrefu na adhabu ile haitekelezwi.
Kwa mujibu wa ripoti moja ya kimataifa inaangazia idadi wanawake wanaangukia katika adhabu ya kifo duniani ya World Coalition, hadi kufikia mwaka 2022 wanawake 500 hadi 1000 walikuwa katika mnyororo wa wale wanaosubiri adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Ripoti inasema idadi hiyo ni sawa na 5% ya wafungwa wote duniani walioko katika foleni ya kutekelezea hukumu hiyo ya kifo. Rose Male, dada wa Kitanzania ambaye wakati fulani alitiwa hatiani na kuhukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa kabla ya kukata rufaa na kushinda rufani yake, ni sehemu ya wale wanaoendesha kampeni kutaka adhabu ya kifo iondolewe nchini Tanzania. Anasema yeye binafsi amewahi kuonja machungu ya kusota gerezani akisubiri kutekelezewa adhabu ya kunyonga hadi kufa baada ya kutiwa hatiani na mahakama moja kwa kosa la mauaji ambayo anadai kwamba hata hivyo alitiwa hatiani kimakosa.
Mnamo mwaka 2012 niliwahi kushtakiwa kwa kosa la mauaji. Nilisema kwamba nilisingiziwa kesi ya mauaji ya dereva bodaboda ambako mimi nilimchukua akanipeleka chuo na yeye aliendelea safari zake, mimi nikaingia darasani. Wakati ameondoka alichukuliwa na watu wengine ambao nasemekana kwamba ndio waliomjeruhi na kumnyang'anya bodaboda, lakini kutokana wale hawakufahamika mara ya mwisho nani alimchukua ilikuwa ni mimi. Basi mimi nikawa wa kwanza kushtakiwa kwa kesi ile. Kwa kesi ile nimekaa gerezani miaka 4 nikiwa mabusu, na kesi yangu ilisikilizwa katika mahakama kuu ya Moshi. Baadaye nikaambiwa nirudi gerezani nisubirie siku ya hukumu. Wakati nasubiria hukumu nilikaa mwaka mzima nikisubiria hukumu. Baada ya mwaka mmoja baadaye 2018-2015 nililetewa tarehe hukumu, nikaenda mahakamani na jaji alinitia hatiani, nikaambiwa kwamba ninahukumiwa kifungo cha kunyongwa mpaka kufa kwa mauaji ya dereva bodaboda.
Huyu ni sehemu tu wale ambao hadithi zao zinaacha simanzi kubwa kwa namna wengi walioko magerezani wakiendelea kusubiri hatima ya kupiga kitanzi baada ya kutiwa hatiani katika makosa yanayoangukia katika adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Anasema sio wote walioko katika mnyororo wa kusubiri adhabu ya kunyongwa hadi kufa wanaweza wakafikiwa na sheria na kukata rufani. Kwa mujibu wa wakili Uti Mwangamba, anasema mbali ya hali ya kusononeka ambayo inawakumba walioko magerezani wakisubiri kutekelezewa adhabu ya kunyongwa hadi kufa, lakini madhara ya adhabu hiyo ni kubwa kiasi cha kuweza hata kuisambaratisha familia nzima. Anasema baadhi ya familia hizo zimekuwa zikikumbana na mikasa ina mbalimbali ikiwemo ile ya kunyanyapaliwa na kutengwa na jamii.
Hawa wahanga au tuseme waathirika ambao wanakuwa ndugu zao wamehukumiwa kwa adhabu ya kifo wanapata changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza wananyanyapaliwa pale ambapo wanaishi. Jamii inawanyoshea vidole kwamba wale ndugu yao ameua wakati wanakuwa wametuhumiwa kwa mauaji, au wale ndugu yao wamehukumiwa kunyongwa. Kwa mfano kama una mabinti au kama ni mwanaume, wanasema usiolewe au usioe ile familia. Ile familia ni ya wauaji. Kwa hiyo hilo ni mojawapo ni changamoto ambazo wanakutana nazo hizo familia. Lakini la pili inakuwa ni aibu. Nyinyi kama familia mnaona aibu, yani watu wote kwa kuonyoshwa vidole namna hiyo mnaona aibu katika ile jamii. Changamoto ya tatu, wengine kutokana na huo unyanyapaa na aibu wanaamua kuhama makazi, kwamba tunatoka sehemu moja. Kwa mfano unatoka Mkuranga unaamua kuhamia Bagamoyo ili kule Mkuranga msiendelee kunyoshewa vidole.
Akielezea ushuhuda wake namna alivyoteseka kupigania haki yake baada ya kutiwa hatiani kwa makosa ya utakatishaji wa fedha, Magdalena Wilo anasema wanawake ni sehemu ya wale waathirika wakubwa wa ukosefu wa mifumo sahihi ya utoaji wa haki. Maisha yake ya kusota gerezani kwa miaka mitano, anasema imemfungua ubongo akiona haja kuwepo taasisi na mashirika ambayo sio tu yatajikita kupambana katika kupigania kufutwa kwa adhabu ya kifo, lakini kuwapigania wale wote wanaongokea katika mifumo inayokwaza haki.
Changamoto nyingine kubwa tunayokutana nayo tukitoka magereza, sasa nitaongelea in general kwa sababu kiachilia mimi kuna watu wengi ambao nawafahamu kutoka gerezani. Kuna tatizo la unyanyapaa. Watu wengi wakitoka magerezani, watu wanaamini kwamba wale watu ni wakosaji sana. Hawana haki, hawawezi kufanya kitu chochote. Hawawezi kuongea chochote mbele ya jamii wakaeleweka au wakasikilizika. Kwa unyanyapaa huo unawafanya watu wawe na ile self defense, kiasi na kwamba mtu anabadilika, anakuwa labda na roho mbaya, anakuwa mkatili, na wengine wanarudia kufanya makosa ili warudi gerezani.
Wanaharakati wanasema Tanzania inaweza kutekeleza hatua za kuiondoa adhabu hiyo, ikiwemo pia kwa kufuata mapendekezo ya ripoti ya tume ya haki jinai ambayo pamoja na mambo mengine iliweka uzito kuhusu eneo hilo la adhabu ya kifo. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr. Anna Henga na kwenda mbali zaidi kuhusu hatua zinazoweza kufanikisha kuondoshwa adhabu hiyo ya kifo, ikiwemo pamoja na kufuata maazimio ya kimataifa.
Na kuna hatua za kuondoa, sio lazima tuanze tu kwa kufuta sheria. Kuna hatua moja wapo unaweza tukasimamisha utekelezaji wa hii adhabu. Kusimamisha hii ni kutokana na umoja na azimio la Umoja wa Mataifa linaloitwa United Nations General Assembly, ambayo itakaa mwezi wa 12 ambapo nchi zote zitapiga kura kwenye kusimamisha, kutosimamisha, au nchi zingine hazitapiga kura. Kwa hiyo inaweza Tanzania ikapiga kura ya kusimamisha utekelezaji. Hiyo namba moja. Kina namba mbili, inaweza ikatekeleza maamuzi au ushauri wa tume ya haki jinai ambayo ilisema kwamba adhabu ya kifo isiwe lazima, kwamba jaji mwenyewe angalie kwamba hapa nisitoe adhabu ya kifo au nitoe, sheria imruhusu. Ya tatu sasa ndio sheria yenyewe ifutwe. Kwa hiyo unaweza tukaenda kwa ngazi kwa ngazi kwa ngazi. Nchi nyingi zimeanza ngazi kwa ngazi na sasa hivi zimeondoa adhabu ya kifo.
Wataalamu wanasisitiza kwamba Tanzania inayo kila sababu ya kuiondoa adhabu hiyo ya kifo, ikifuata mkondo wa mataifa mengine duniani yaliondokana kabisa na adhabu hiyo na kukaribisha mbadala wake. Kutotekelezwa kwa adhabu hiyo kwa zaidi ya miaka 30, ripoti ya tume mbalimbali za kitaalamu pamoja na kilio cha wanaharakati wengi, ni baadhi ya hoja ambazo wakili Uti anasema zinapaswa kutiliwa mkazo na serikali ili kufikia hatua ya kuifuta adhabu hiyo ya kifo.
Toka hivyo tekelezwa wakati wa miaka 94 wakati wa utawala wa Rais Mwinyi, haijawahi kutekelezwa mpaka leo. Basi kama ni kwamba marais wote hawajaweza kusaini adhabu ya kifo, maana yake kwamba haitekelezeki. Kwa hiyo kama wanaona hii kwamba haitekelezeki, basi ni wakati muafaka wa kuiondoa na kutafuta adhabu mbadala kwa ajili ya hawa watumiwa. Lakini ni kwamba yale mapendekezo, kuna mapendekezo ya ambayo yametolewa na tume ya haki jinai chini ya mheshimiwa jaji mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania jaji Chande, basi yazingatiwe. Lakini kuwa kuna mapendekezo mengine kabla ya hapo, kuna utafiti wa tume ya kurekebisha sheria pia uzingatiwe. Hayo yote ni maoni ambayo tunapaswa yafanywe nini, yafanywe kazi ili tuwe na jamii ambayo uhalifu ikiwezekana iwe haupo kabisa.
Kwa muda mrefu sasa Umoja wa Mataifa umekuwa ukizimiza nchi wanachama wake zinazoendelea kutekeleza adhabu ya kifo kuchukua mkondo mpya kuondoa adhabu hiyo, ikisisitiza kwamba utekelezaji wake unakwenda kinyume kabisa na misingi ya haki za binadamu.
Kwa taarifa hiyo ya George Njogopa nakamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire, asante kwa muda wako kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.